This is VOA News, reporting by remote. I'm Joe Ramsey. Rescue workers on Monday pulled more bodies and some survivors from an apartment building destroyed by a missile strike that killed 24 people in eastern Ukraine, while a Russian bombardment killed at least three in the second-largest city, Kharkiv. In the city of Chasiv-Yar, rescuers made voice contact with two people in the wreckage of the five-story apartment building demolished by a rocket on Saturday. And emergency services released video of workers pulling survivors from the concrete debris, where up to two dozen people had been trapped. But the death toll also rose steadily as rescuers excavated, the state emergency said. Monday's artillery, multiple rocket launch, and tank attack on Kharkiv further north injured 31 people, including two children, in addition to three deaths, the regional governor said. A major pipeline from Russia to Germany is shutting down for annual maintenance, AP correspondent Karen Chamas reports.
The Nord Stream 1 pipeline, Germany's main source of Russian gas, is scheduled to be out of action until the 21st of July for routine work. However, German officials are suspicious about Russia's intentions, particularly after Russia's Gazprom last month reduced the gas flow through Nord Stream 1 by 60%. Gazprom cited technical issues for the reduction. German analyst Chris Oliver Schickentanz said if the pipeline did not resume after maintenance, the repercussions on the German economy would be significant. Then we'll get a hard recession, which means an economic slump of around 5%. That would be comparable to the recession that we experienced in the financial and economic crisis of 2008 to 2009. So definitely a severe shake-up of the German economy. I'm Karen Chamas.
This is VOA News. U.S. Secretary of State Antony Blinken paid a brief condolence visit to Tokyo following the assassination of Japan's former Prime Minister Shinzo Abe, AP correspondent Donna Warder reports.
The American people feel a sense of loss along with the people of Japan.
Blinken met with the current Prime Minister Fumio Kishida. He said Abe did more than anyone to elevate the relationship between the United States and Japan to new heights.
Mostly I'm here because the United States and Japan are more than allies. We're friends.
Blinken gave Kishida a letter from President Joe Biden to Abe's family, saying, "We simply want them to know that we deeply feel the loss on a personal level as well." I'm Donna Warder.
Pakistani officials say at least 147 people, mostly women and children, have died in rain-related incidents in less than a month as monsoons last the country and trigger flash floods in some areas. Many neighborhoods in the major port city of Karachi remain submerged on Monday, leaving commuters stranded. The rains are said to be almost twice as heavy as the average downpour at this time of year. They started in mid-June, initially causing havoc in a southwestern area where 63 people have died so far. The National Disaster Management Authority says that of the 147 fatalities, 88 are women and children. A new mutation of the coronavirus is raising concerns. AP correspondent Jennifer King.
A contagious Omicron variant called BA2.75 is worrying scientists. It's gaining ground in India and has already arrived in 10 other nations, including the United States, the UK, and Canada. Experts say it spreads faster than other variants. A large number of mutations separate this new variant from its predecessors. Matthew Beneker is the director of clinical virology at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. He says that in India, the rates of transmission are showing an exponential increase. It's too early to draw conclusions as to whether it will outcompete the BA5 variant or cause worse symptoms. The concern is that the mutations will allow this variant to get around immunity from vaccines and previous infections. I'm Jennifer King.
Recapping our top story, rescue workers on Monday pulled more bodies and some survivors from an apartment building destroyed by a missile strike that killed 24 people in eastern Ukraine, while a Russian bombardment killed at least three in the second largest city, Kharkiv. In the city, Chasiv-Yar, rescuers made voice contact with two people in the wreckage of a five-story apartment building demolished by a rocket on Saturday. And emergency services released video of workers pulling survivors from the concrete debris where up to two dozen people had been trapped. Reporting by remote, I'm Joe Ramsey.
The best music now. VOA 1.
I can't write one song. I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. Sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you.
The VOA One Hits, and I am the Lady DJ officially checking in. So glad that you're here with us as always. Stay tuned. Justin Timberlake, the Kid Laroi, and Beyonce all on the way. Here's a craze featuring the 90s group Cherish. This is Do It To It on the Hits.
All my ladies, pop your backs with it. Drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. Drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. Drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. Drop with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my fellas, keep your hands with it.
You won't break my soul.
That was Beyonce with Break My Soul on the one. So Amazon Italia, well, they're doing a lot of talking about Beyonce. They say the music video for that song, Break My Soul, it will be released in the coming days. And they also claim that Ryan Tedder and Rafael Sadiq are two of the main collaborators for Beyonce's upcoming album. No surprise there. And that Renaissance is a trilogy of Black music and culture with many samples of past hits. So we don't have long, the end of the month, and we're going to get the full project. Can't wait. We've got the Kid Laroi, though, in the meantime, with 1,000 Miles on the hits.
I know that look on your face. You're coming my way. You're coming my way tonight. Here goes another mistake. I know I'm going to make. I know I'm going to make tonight. Oh, oh, you should let it go. You're better off alone. Because I'm a it over you. I know that look on your face. You're coming my way. You're coming my way tonight. Give it all up. Trying to block you out, but you're invading my thoughts. And you got 10 fingers wrapped around my heart. Wish I could give you everything that you want, but I won't. No, oh, you should let it go. You're better off alone. Cause I'm a bad person. Get over you. I know that look on your face. You're coming my way. Tomorrow we'll say goodbye.
Fall in love with me, 'cause you might look around and find your dreams come true. last voice you hear tonight. And every other night, for the rest of the nights that there are.
Every morning,
I just wanna see you staring back at me. Cause I know that's a good place to start.
I know people make promises all the time, then they turn right around and break them. Then someone cut your heart open with a knife while you're bleeding. Don't you know I could be that guy to heal it over time? And I won't stop until you believe it. Cause baby, you're worth it. So don't act like it's a bad thing to fall in love with me. Cause you might look around and find your dreams come true.
From the breaking of the day to the middle of the night.
This is VOA 1, The Hits. That's Ed Sheeran with Bad Habits on VOA1 The Hits. I am the Lady DJ, and it's time for this hour's Word on the Tweets. And the tweets are talking about the artist we started the hour off with, Shawn Mendes, who recently announced via social media that he is canceling the next 3 weeks of his tour. In a message, he said he's been touring since he was 15 years old. He finds it increasingly more difficult to be on the road and away from his family and friends. And so he's talked to his team and they agreed that he needs to take some time off to deal with his mental health. He will let everyone know when he decides to go back on tour. In the meantime, we will send him lots of love and healing. We continue things on now here with St. John. This is Roses on the One.
Thank you. world told me we ain't got that common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit. And you would never know a guy without a goddess. As honest as deep and honest, kidding, I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it till his pockets empty. I could be the CEO, just like a Robin Fenty. And I'ma be there for you, cause you on my team, girl. Don't ever think you ain't healthy, dream girl. They wanna pit us against each other when we succeed. And for no reasons, they wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king. You've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine.
Woman, let me be your woman.
VOA1.
کردستان گۆڕانی کاندیدەکەی یەکێتیە بۆ پۆستی سەرۆککۆمار کە ئەویش سەرۆککۆماری ئێستای عێراق بەرهەم ساڵحا. ئایا یەکێتی ڕازی دەبێت بەدانانی کاندیدێکی تر؟
بەڵێ بێگومان ئەگەر چاودێری دۆخەکە بکەین پێش کشانەوەی مقتدا سەدری ڕێبەری ڕەوتی سەدر و ڕەوتەکەی لە پەرلەمانی عێراق هاوکێشەکان جیاوازتر بوون لەو سەردەمەدا پارتی دیموکراتی کوردستان بەڕوونی داوای پۆستەکەیە کرد بەڵام لە ئێستادا دۆخەکە تا ڕادەیەک جیاوازترە لە ئێستادا پارتی دیموکراتی کوردستان ئەکرێت بڵێین دۆخەکە هێور بۆتەوە و ئەکرێت بڵێین بە شێوەیەک لە شێوەکان پارتی دیموکراتی کوردستان نەرمیە نوێنێت خواستی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕەنگە لە بەدەستهێنانی پۆستەکەوە گۆڕابێت بۆ ئەوەی کە ڕێککەوتن لەگەڵ یەکێتیە بکا و کاندیدەکەی بگۆڕێت بەڵام ئەوەی کە ڕوونە تاکو ئێستا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو کاتەشی کە مقتدا سەدر لە نێو عەمەلی سیاسیە بەشدار بوو ئامادە نەبوو بەرهەم ساڵح بگۆڕێت بە سێ هۆکار بەیان بە چەند هۆکار یەکێک لەو هۆکارانە ئەوە بوو کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەویست تەنانەت ئەگەر پۆستەکەش بدۆڕێنێت دەستبەرداری کاندیدەکەی نەبێت بە هۆکاری ئەوەی ئەویست لەم ڕێگەیەوە پەیامێک بداتە لە ئەنگرانی و دانیشتوانی هەرێمی کوردستان کە ملی بەخواستەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان نەداوە تا ئەو کاتەی کە پۆستەکەشی لەدەستداوە و خاڵێکی تری گرنگتریش ئەوەیە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئێستادا گیرۆدەی دەست کێشە ناوخۆییەکانیەتی و هاوسەرۆکی پێشوو یەکێتی نیشتیمانی لاورشێخ جەنگی ئێستا لە دەرەوەی هاوکێشەکانە واتە گیرۆدەی دەستی کۆمەڵێک کێشەی ناوخۆیەتی نایەوێت دەستبەرداری بەرهەم ساڵح سەرۆککۆماری ئێستای عێراق بێت و جارێکی تر بگەڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان و با بڵێن دووبارە کێشە ناوخۆییەکانی خۆی زیندوو بکاتەوە بۆ یەکێتی لە هەموو حاڵەتەکانە ئەو ڕایە لە ناو یەکێتی نیشتیمانی دروست بووە دەستبەردار نەبوون لە کاندیدی ئێستای پۆستی سەرۆککۆمار گەربیشی دۆڕێنن لە دوو لاوە لە قازان جانە لەلایەکیان پەیامێکیان داوەتە لە ئەنگرانی خۆیان کە ملیان بە خواستەکانی پارتی نەداوە و لەلایەکی تریشیان ڕێگریان کردووە لەوەی کە کێشە ناوخۆییەکانیان تەشەنە بکات لە ڕێگەی گەڕانەوەی بەرهەم ساڵح بۆ هەرێمی کوردستان لە حاڵەتێکشدا ئەگەر بەرهەم ساڵحیش بگەڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان و لە ملیانەکە بدۆڕێن ئەو کات ڕەنگە ئەهوان بێت بۆ کێشە ناوخۆییەکانی یەکێتی بەوەی کە بڵێن ئێمە تا دوا ساتەکان پشتگیری کاندیدی خۆمان کردووە بەڵام لە ملیانەکە دۆڕاوی
بەڵێ باشە دڵشاد گەرم ملیانەکە ببرێتە نێو پەرلەمانی عێراقەوە پێشبینی چی بۆ چارەنووسی پۆستی سەرۆککۆمار دەکرێت کە لە پاش ئازادی عێراقەوە ئەم پۆستە هەر لای کورد بووە
پێشبینی بکرێت
بله اگر ملانی که بریتانیا و پارلمان عراق و کاملا سیناریو لعاردن یکی از سیناریو کان اویه که پارتی دموکراتی کردستان و یکی تین اجتماعی کردستان بدو کاندیدی جاوا بشنیو ملانی هلبجاردن و پارلمان عراق و پارلمان تران عراق بابلین ملانی که لبر جواندی لایکان یک لایب کاتوا و سیناریوی دوم اویه که یکی تو پارتی پیش روی که بچنه نیو ملبلانی که و لسر کاندیدک ریگ بکون که به گمان پارتی دیموکراتی کردستان با برم صالح راضی نبید و یکی تین اجتماعیش دزبرداری برم صالح نبید و کوئی کلا کوبونوی پیش ججنه مکتبی سیاسی یکی تین اجتماعی کردستان جختیان کرده ولوی که تاکه کاندیدیان برم صالح ها بوی لیستر در سیناریوی سیم هاتو تا آره و تازه ترین سیناریوی که بپی با دادشونکانی اما دونی لبرپرسی که بالای پارتی دیموکراتی کردستان و دست من کود اویه که
بله.
پارتی دیموکراتی کردستان اگر بزنن که اشنا نیو پارلمان عراق و ملوانه که ادورنن رنگ پارتی دیموکراتی کردستان لملوانه که بکشن و کاندیدیان نبید بلام اگر بزنن یا خود وعدیان پی بدرید اگر بزنن لملوانه که براوابن او که بکاندید و بشن پارلمان و بویل همو حال تکان پارتی دیموکراتی کردستان بابلن تا برچای و رون نبید ناچو تنیو ملوانه که و
بله پیانر من دلشادنور سپاس کری شویتی گرافیک دیزاینر که امریکایی که براچال کمبودیا کتبه که منالان نوسی و بو هیوایی مندالان زیاتر به کلتوری کمبودیا اشناب کد بابزانین چون
کری شوید لمندالی دا لکمبودیا زور عرزوی لکی که برنجی بوا که بگلای موز پترابو هاو بشی کردنی او خواردم چوکه لمنجی دوی سالی 2021 دا لگل دو منالکی دا لمالکی خوید لسیاتل لولایتی واشنطن ویلی کرد عرزوی اوب کرد پیوند یک درس کرد با مندالکانی لگل کلتوری خمیرکن
دراستی در رگه یکم ندوزی با که پیوندیان با کلتوری کمبودیا و میراتی کمبودیا و حبید بشوی که بویان منع در بید
بوی گرافیک دیزاینر که بر یاری دا کتیه بیگ لسر کمبودیا بنوسی تو یونیب کرد با مندالکانی شوید لسالی 1992 دا لتایلند دایگ بو لشاری پونومپین لکمبودیا گوره بوا لسالی 2009 خزانکی رویان لسیاتل کرد که کاملگی که برچاوی کمبودی لوی هیا کتیبکی تیشک دخات سر میراتی کلتوری تلار سازی کمبودیا فرکاری به نراتی به زمانی خمید لخود اگرید او زمانی زربه خلشی کمبودیا قصه پیدا کن او کتیبکانی وگ ریگه اگ دبینید بو همو مندالانی امریکا و شوینکانی دی که بو اوی بدوی کلتوری دولمندی کمبودیا دا بگرین
A lot of it was informed by
بشه یکی زوری زنیاری کن و کلب جردنی ام مشانه لمندالی و تا گوربونم لوی ورگیرانو کمن براستوخو ازمونم کردون اما پرتوکی الفو بی کمبودیا زمان پیویسی بوی لوی جیابید وک پیشکی اک بو کلتورو زمانو سبارد منشتی من
کتیبکانی دیکی مندالانی زمانی نزی سبارد بکمبودیا تیشک دخان سد جینو سایدی خمیل و جرانوی کزبرانو بلام کتیبکی که برنامه ای بی سی کولومبیایا شوید دیمنی که جیوازی کمبودیا دخاطر رو
هیوادارم خلق ولام بدنو بلن او منم هروا هیوادارم که بزنن دتوانین کمبودیا بخین سر نخشو بتوانین اما بلن اما اولاته که من خلقی اویم و براستی شانازی پیوده کم دزانی من دموی توش زیاتر در باره بزنید ولی رده ریگای زور خوش بو فیر بندو باره و دخین رو
چند منجشی دیکه پرتوککی بردست دوید بو کسانی که پشگیری کتیبکی انکردوه لسکوی کیکستارتر شوید پیشتر کمکی درایی با دبینده کرد بو اوی بگات بردستی مندالان که تامزرون هر وحا بگات بردستی گورکانیش اصو جبار با راپورتی تین سوکس راینا با دنجی امریکا
ججنا قربانی لجم ازدیان جیتی پیروز کرونو او دیبیجن او جبورز گرتنی لابراهیم پیغمبرو لفیروژی قربانیان جیتی دن لی حجاوان لالشا دو پیامری دنگی امریکا سلام بالای لالشی بود دما ازدیان او ججن دکر
ججن قربانی ازدیان هفته ما دگل ججن قربانی مسلمانان لجه امیر ازدیان لشیخان خلق به جدای اولی و نتوائی قصد کوچکا میر ازدیان دکن جبو پیروزه ججنه بابا چاوش بودنگ امریکا بحثاری و رسمی به ججنه دکت لجم ازدیان
إذا إزديا بيروزيتكم وإذا تخرج بسلمان جي بيروزيتكين كأمو أو في عيدات كين إذا كبيروزا إذا ككافنارا براستيجيش وقت بعدين خلي جدا طنهم في عيدا كليا تشانغو إزدي جملة كي كافنارن ما خوش في عيدا دورنا كليا إذا ك قربانيا هل ملك إزدي سر برای کسر جد کرد جبو خاطره و روژه یا ابراهیم خلیل یا نبی اسماعیل به قربان چه نابا هر حسا جلالش ریو رسم تنگیران مراسیم دینی تنگیران چیش قنطار و ساما و چرا و دفو شباب و حموجی و در حاضر بند خلکک دید حاضر بید هر وصا جی چین عرفات دیسر به دریجی ریو رسمی تا اید هین
لپارزگه حلالش قربانی تین سرجه کرنو خلکک زور قصد پارزگه حلالش دکن جبو ججن قربانی و لپارزگه بر ریو رسمی آین ایزدیان بجدار ببن چاوان مسلمان دوی ججن دا قصد بری رج دکن جبو حجه ایزدی جی قصد پارزگه حلالش دکن جبو پیروزی ججن قربانی
از ججن قربانی الملت خوی ایزدی پیروزید کن راستی روژه که مو خوش زلان بیا جیه کیوی مقدس از عائله خو هاتین امو عائلت خو بیا جیه کیوی مقدس و روژه که و خوش ویک را بیا البان زیده چتا که خوش
اف ججن قربانی که گلک کفناره ام قاریم بیجیم بری که دست پیک جیانی دا بیا وقتی کودی بیجین برای قربانی وقتی دان گوت مروفت کردن قربانی وقتی نبی ابراهیم کوری خوکری قربانی دی بیجین خودی بلانک برای کر اشوی روژه دا قربانی آدنا بو شونا سری مروفی بو سری اجغلی و لازم انرژی بتن لو ما نوکت وی ججنی دا هر مالک تشکینی لازم بکجتن بخککی یا کارککی یا دیجی والا تمایا چادی بجین اولیت کفنار چسیوان حمول رو که نیزی که یکا حمول گلک ججنی خود بن اگر تو بی بری خوب ده شیخانی کو جی مالا میری شیخای و مالا باب شیخا وقتی بتا ججن وقتی بتا هل کفتک تو نزای ججنا که یا چونکی حمول گلک ججنا خو روجت خو پریواد بن
ازدی وی ججنه ودگرینم بو سردم ابراهیم پیغمبری وش هنگه وره لجم ازدیان او ججنه به سما و دانا قربانیا ته انجام دان. سلام بالایی دنگ امریکا دوهاک.
سالانه و لبونه آینی و نتویکن دا صدان هزار گشتیار لناوت جاجاکانی هریمو نوراست و باشور عراق و سردانی نوچه گشتیارکانی هورامندکن. استا که پلکانی گرمه لعراق بگشتی برزبونه توا گشتیاران بو بسر بردنی کشکی آرام و فینک رو لهورامان بگشتی و هاوین هواری احمد آوا بتایبتی دکن.
کوبونوی جمعری که فراوانی گشتیاران لهاوین هواری احمد آوا اوان زور بیان لنا و راست و باشور عراق و لرگی کمپانیا گشتیاری کان و ببردوامی و لبون جاوازکان داده نهرم دلین کشو هوای هورامان فینکو لای خومن پلکانی گرما زور برزن.
امل بغداد و هاتوین همو سالگ لججن دادین بو ایرا هرم شونه که خوش و دلگیره لبغداد پلکانی گرما برز بونه توا
الاجواء کلش حلوه
هنانه امناو چانه جوانن کشو هوا زور خوشه خزمت گزارکانی باشن کشو هوا لبغداد گرما
کشو هوای فینکی هاوی ناواری احمد آواو بونی خواردنی کردواری خواردنی جوراو جورو دیمانه سرن راکشکانی تفغی ظلم وای کردوا لپارزگاکانی دیکی هرمی شوا جگل حالب جا خلکی رو لهاوی نهواره کب کن
سنوری هورامان کنوالک نوچه گشتیاری زورجوانی که ایش با بونی سرچاوی آیو رژی سوزایی که زوری که ایو کوای کردوا رژی که زور گشتیاران سردانی نوچه کب کن بکردتی همی نوار احماو سرچاوی ظلم که ببوی سرچاوی که بلن او زوری که خیلی را زماری که زور گشتیار رو لیره اکال چل بونو کمالایتی کانا به چل بونو نتویو آینی اوانه به خلق سردانی را اکال
برای براتی گشت و گزاری حلبجا تیمکانی بناوچه گشتیارکان دا بلاو پی کردو آسان کاریش بو حاتینی گشتیاران دکن دشلین پیش بینی دکین سروی 40,000 گشتیار لروجانی ججن دا رو لناوچه گشتیارکان بکن
لبات
بەشی ئەمە لە یەکەفتە پێش دەست پێکردنی جەژنی قوربان تەواوی ئامادەکارەکانی بەڕێوەبەرازیمان دەست پێکردووە. سێ تیممان لە سێ ناوچەی جیاوازە، هەم بۆ پێشوازی، هەم بۆ ئامار جێگیر کردووە. و ئێستا خەریکی کاری خۆیان وەتی مەجلسترینمان کە ئێمەین بەبەردەوام بە ناوچە گەشتیارەکان ئاگەڕێن بۆ بەسەرکردنەوەی گەشتیاران، هەم بۆ چۆنیەتی نرخەکان و چۆنیەتی پێشوازیکردنی دوکاندارەکان، و بۆ ئەوەی هەموو بەدواداچوونێکی بکرێ لە ئەگەری هەر کەم و کوڕی کێشەیەک لە ناوچەکە هەبێ، بەڕاستی جاعات و لێپچینەوەی خۆمانمان ئەگەێت.
لیژنەی ئەمنی هەڵەبجا هێزەمنیە جیاوازەکانی لە ناوچە گەشتیاریەکان بڵاو پێکردووە بۆ پاراستنی ئاسایش و ئارامی ناوچە گەشتیاریەکان و ئەو گروپە گەشتیاریانەی کە ڕوو لە ناوچە گەشتیاریەکان دەکەن.
پلانی ئێمە ئەوەیە بۆ جشن لە شوێنە گەشتیارەکان مەفرزەی لێبێ بەتایبەتی هەر سێ سەیرانگای بیارە تێگاڵە ئەحمەداوە کە ژمارەی زۆر زۆر سەردانی کەرووە گەشتیار سەردانی ئەوەیەکەن. ئێمە مەفرزەمان لەوێ ئەبێ و ئامادەکاری لە شوێنی خۆیان بۆ کراوە. سەبارەت بە سەنتەری پارێزگاکەش چوار مەفرزەمان دەبێت لە ڕۆژەکانی جشن.
لە پارێزگای هەڵەبجا 36 ناوچەی گەشتیاری هەمە چەشن هەن کە ساڵانە هەزاران گەشتیار لە وەرزە جیاوازەکان بەگشتی و لە وەرزی هاوین بەتایبەتی سەردانیان دەکەن. جوانی سروشت و فێنکی کەشوهەوای ناوچەی هەورامان هۆکارێکە بۆ هاتنی ئەو ژمارە زۆرە گەشتیارە. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەورامان.
و دوه یەکشەمێ سپیس ئێکس نوترین سەتلایتین خوا ژێ بنگەهێ ڤاندەنبرگ یێ هێزا ئاسمانی لێ کالیفۆرنیا هەناردن ئاسمانی. کاربدەستان گوت راکێتا فالکن 46 سەتەلایتین ستارلینک هەناردن بەلایا ئاسمانی وەکا ڕۆکێتین دین سپیس ئێکس قۆناغا یەکەم بلەس خستن و قەیم کردنا ئۆتۆماتیک یا ئەرکیە ئەو ئەرکەژی بناوێ بگومان از هشتا هشتا دیکم لی ناوند اقیانوسا پاسفیک دیا او ناوند حاتیه بکار اینان جبو هنارتنا سی ارکین دین ستارلینگ و لبرا جبو ارکین پاشا رو جی جی ورا بکار آنین. نزانم اف از هشتا دیکم هشتا ناوند
دیانه هشتا هر حزیل ارز بلان چوتا بابای آسمان
من بس یعنی چیو کی اف ناوند
کمپانیایی کی بابلین انترنتی خیره یا ستارلینگ مده زانین که استا کار لسر اواکن دخیل
بلی هلبتا خزمتك مازن دكا واغر زياتر بكفتا وكاريكو رنقا نتقلك ولاتنكو انترنت وانا بزحمتا بيتا بصناهي كرنو وديارة وان سوز دانجيكو بنو منال لأوكرانيا انترنتي بكارب وصاب ازادي يعني انترنت عور قايل بكن ابا خزمتك مازن بلي بفشن ديجي امتين داويا برناما ايرو ياكورت كونكشن حطا الصباحي برناما كادو بابتين دي هر شادو بختور بلي
بەڵێ عزیزان دینە کۆتایی بەرنامەمان وەگەر بتانەوێ گوێبیستی بەرنامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا بن و بەرنامەکانمان ببینن دەتوانن سەردانی ماڵپەڕەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا بکەن دەنگی ئەمریکا .com یان دەنگی ئەمریکا .com هەر شاد بن
بدوعا.